Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Россия Федерациясының юл һәм транспорт инфраструктурасының яңа объектлары кулланылышка тапшырылды. Аларны ачу тантанасында видеоконференция элемтә режимендә Россия Федерациясы президенты Владимир Путин катнашты. Мәскәү өлкәсендә, Санкт-Петербургта, Башкортстан Республикасында, Краснодар краенда һәм Татарстан Республикасында транспорт инфраструктурасының яңа объектлары, шулай ук трассалар участоклары ачылды. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин үз чыгышында шундый мөһим бурычларны хәл итүдә катнашкан барлык белгечләргә зур хезмәтләре һәм профессиональ булулары өчен рәхмәт белдерде. Бездә юл шелтәре һәм төп автомагистральләрнең үсеше югары, яхшы темплар белән бара. Шул исәптән бер ел элек декабрь азагында Мәскәүдән Казанга кадәр М-12 автоюлының заманча участогы файдалануга тапшырылды. Бу трассага ихтыяҗ зур булып чыкты. Гомумән алганда 10-26 миллионнан артык автомобиль йөртүче файдаланган, 70 миллион тоннадан артык йөк ташылган, диде Владимир Путин. План буенча бу әһәмиятле магистральны Екатеринбург, Төмән һәм Алга таба көнчыгышка таба үстерәчәкбез. Бүген аның составында Татарстан Республикасында Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен 80 чакрым һәм Башкортстан Республикасында берничә торак пунктны 65 километр әйләнеп узу гамәлгә кертелә. Бу әйләнеп узулар шәһәрләрдән һәм бистәләрдән транзит агымнарын читкә чыгара, хәрәкәтне куркынычсызрак итә һәм кешеләрнең тормыш сыйфатына, аларның экологик иминлегенә уңай йогынты ясаячак. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ил җитәкчесенә Идел М7 трассасының юл инфраструктурасы объектларының әзерлеге турында хәбәр итте. М7 трассасында 81 километр озынлыктагы участок Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен урап узу, ул 10 километрны үз ичинә ала. Без хәзер нәкъ менә Кама аша 1 километр 300 метрлы күпердә торабыз. Һәм әлбәттә 5 транспорт шишелеше, 11 юл үткәргеч, 4 күп функцияле үзәк 3 елдан да кимрәк вакыт ичендә тулысынча әзер булды, диде Татарстан рәисе. Республикада түләүле автомобиль юлларыннан йөргән өчен түләмәүчеләргә штрафлар кертеләчәк. Закон проектын Татарстан Дәүләт Советының 6-нчы утырышында кабул иттеләр. Штраф күләме барлык автомобильләр өчен 1,5 сумны тәшкил итә. Автобуслар һәм йөк машиналары өчен исә 5,000 сум штраф билгеләнә. Хокук бузу очраклары махсус техник чаралар ярдәмендә автомат режимда теркәлә. Кичә журналистлар арасында үткәрелгән конкурска нәтиҗәләр ясалды. Ел дәвамында юл хәрәкәте иминлеге темасына материаллар әзерләгән хезмәттәшләребез билгеләп үтелде. Сәхнәдән алар башкарган эшкә югары бәяне Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров бирде.
Только из республиканского бюджета на строительство, на дорожную инфраструктуру Республики Татарстан выделено более 73 миллиардов рублей. Огромное количество дорог строится за счет федеральных денег. Буквально недавно с участием первого лица Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был открыт объезд города Челнов и Нижнекамска. До этого раисом республики было открыто Горьковское шоссе. На подходе Вознесенский тракт. Никогда ни в старой, ни в новой истории Татарстана такого количества дорог на территории Татарстана не строилось. Никогда такого строительного бума не было. А это вы прекрасно знаете. А это экономика, это рабочие, это компании, это семьи, это заработная плата, это обеспеченность дома. И в этом вы принимаете активную участие. В плане освещения, в плане разъяснения, в плане правильных подходов, в плане организации обеспечения безопасного дорожного движения. Когда идет такой строительный бум дорожного строительства, без вашей необходимой работы нам никак нельзя. Мы вам очень благодарны. В плане организации обеспечения безопасного дорожного движения 2024 год, он не был для нас простым. Есть у нас определенные успехи, есть определенные моменты, где мы, наверное, не доработали. Ну ничего, дорога осилить идущая. Вместе с вашей помощью мы все эти вопросы решим, поправим, улучшим. Главное, нужно понимать, куда правильно двигаться, но осознавать, где не дорабатываешь, и идти дальше. И результат придет. А с такими людьми, как вы, которые сегодня находятся в зале, мы уверены в этом.
Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе җитәкчесе, Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов булай диде.
Вас поздравляю с праздником. Один из любого журналиста можно сделать инспектора ДПС, но из не любого инспектора ДПС можно сделать журналиста. Согласны, да? Один журналист может заменить сотню инспекторов. Так, если вы сейчас встанете, как раз сколько инспекторов у нас в государственной инспекции нет. Поэтому считайте, вот ваша роль какая великая, да? Вот поэтому я с удовольствием нахожусь здесь. Я вас поздравляю, рад вас видеть. Некоторых я уже на сцене Академии поощрял. Мне хорошо и комфортно то, что вы журналист универсальный, и сегодня вы болеете за целом состояние безопасности Республики Татарстан. С праздником вас!
Юл хәрәкәте инспекторларын һәм журналистларны Татарстан Республикасы буенча Дәүләт автоинспекция җитәкчесе Рөстәм Гарипов тәбрикләде.
Шайхаметович, от себя лично, от личного состава хотел бы выразить слова благодарности за ту поддержку, которую мы ощущаем в течение года, в ходе службы, во всем. Огромное спасибо за поддержку, Шайхаметович. Дорогие коллеги, обращаясь к вам, выражаю слова благодарности за сохраненные жизни. Мирного неба вам, здоровья, счастья, добра, ну и, конечно же, безопасных дорог.
2024 елның узган 11 айында Татарстанда 3000-гә якын юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 288 кешенең гомере өзелгән. Мондый мәгълүматлар Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру, юл транспорт һәлакәтләрен һәм алардан килгән зыяннарны кимитү чараларын гамәлгә ашыру темасына багышланган утырышында әйтелде. Утырышны алып барган Татарстан Республикасы хөкүмәте рәисе Алексей Песошин ассызыклаганча, статистика машина йөртү культурасының түбән дәрәҗәдә булуын һәм бу өлкәдә җитешсезлекләрне ачыклау һәм бетерү кирәклеген күрсәтә.
К сожалению, существующие по итогам 11 месяцев цифры погибших 288 человек позволяет говорить в первую очередь о недостаточной культуре вождения. При анализируя данные по муниципальным районам в Ахтамышском районе 8 погибших, в Бавлинском 16 погибших, Елабужском 12, в Зеленодольском 13, в Мензелинском 15, в Пестричинском 12. Отмечен существенный рост числа погибших. На сегодняшний день остаются острыми вопросы обеспечения безопасности на федеральных и региональных автомобильных дорогах.
Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру чараларын гамәлгә ашыру турында Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министры Дамир Садретдинов сөйләде.
В этом году завершается реализация начатого в 2019 году национального проекта «Безопасные качественные дороги», который со следующего года перейдет в новый проект «Инфраструктура для жизни», и в него будет включен обновленный паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на 2025-2030 годы. За период реализации нацпроекта нам удавалось обеспечить ежегодное снижение показателей аварийности. По сравнению с базовым 2017-м отчетливо видна положительная динамика. Во многом этому способствовали эффективное взаимодействие министерств и ведомств, своевременное принятие управленческих решений, в том числе на этой площадке. Сегодня наша республика – один из передовых субъектов с развитой дорожной инфраструктурой, прекрасными дорогами. Однако стоит отметить, что в текущем году при положительной динамике общего снижения количества ДТП и раненых отмечен рост погибших. Прогнозный показатель на 2025 год – не более 281 погибшего, и для успешной реализации этой задачи нам потребуется оперативно определить наиболее проблемные направления и принять соответствующие меры. Основными причинами ДТП с погибшими являются встречные столкновения, наезды на пешеходов и стоящий транспорт, сопутствующими управление в состоянии опьянения и игнорирование ремней безопасности. Серьезно осложнилась обстановка на федеральных трассах. отмечен значительный рост числа погибших. На региональных дорогах, хотя и отмечается снижение количества ДТП, выросло число погибших и раненых. Удалось снизить все показатели только на местных дорогах. В новом 2025 году национальным проектом «Инфраструктура для жизни» определены основные задачи в рамках дорожной безопасности посредством реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Сформировавшийся с годами комплексный подход к профилактике аварийности, полагаю, позволит сделать все возможное для решения задач проекта и, главное, сохранить человеческие жизни.
Яңа ел бәйрәмнәрендә 29 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр шәһәр пассажир транспорты ял көне графигы буенча эшләячәк. Яңа ел төнендә автобуслар, троллейбуслар һәм трамвайлар казанлыларга төнге 2-гә кадәр хезмәт күрсәтәчәк. Метрополитен төнге 12-дә ябыла. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип сөйләде. 7 гыйнварда Раштуа уңаеннан төнге бәйрәм чарасында булырга теләүчеләр өчен Өстәмә маршрутлары оештырыла. Әйтик, Казан Изге Ана иконасы чиркәвенә килүчеләр чара тәмамланганнан соң төнге сәгать 2-дә КАИ тукталышыннан иләренә кайталачак. Казанлылар һәм башкала кунаклары бәйрәм көннәрендә килеп туган барлык сораулар буенча транспорт комитетының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә ала. Аның номеры 8843-223-28-28. Машина йөртүчеләр 29 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр урам юл шелтәре буенча урнашкан муниципаль парковкалардан бушлай файдалана алачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу юллар шатында сәхифәсенең быелгы соңгы чыгарылышы булды. Киләсе елда да очрашырга насып булсын, сезнең барыгызга да киләсе елларның да имин булуын теләп калабыз.
Эфирда «Юллар шатында» сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.